დილომშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ჩვენი გადაცემის რეჟისორი და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ამბავზე, პროცესზე, რომელიც შეეხება სოციალურ მუშაკებს და რა თქმა უნდა შეეხება მათ ბენეფიციარებს. იანვრის ბოლოს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ხელმძღვანელმა უწყებამ, ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისმა უწყებამ, გათავისუფლა რამდენიმე ათეული, გაუგზავნა შეტყობინება გათავისუფლების შესახებ რამდენიმე ათეულ სოციალურ მუშაკს. დღევანდელ სტუდიაში ჩვენ ვმასპინძლობთ სტუმრებს, დავით ომსარაშვილს, სოლიდარობის ქსელის იურისტი გახლავთ ის, მოგესალმებით ბატონო დავით.
გამარჯობა.
და მარიამ ბანძავას, სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების, სოციალურ მუშაკთა პროფკავშირის გამგეობის წევრს, მოგესალმებით ბატონო მარიამ.
გამარჯობა.
მიკროფონს გაგიწერებთ ბოდიში თავიდანვე და სმენელს მინდა შევახსენო, რომ გასული წლის გაზაფხულზე, ალბათ ჩვენს მუდმივ სმენელს ახსოვს, მაგრამ გეტყვით, შეგახსენებთ, იყო გაფიცვა სოციალური მუშაკების და საკმაოდ მტკივნეული პროცესი იყო იმ თვალსაზრისითაც, რომ კიდევ და კიდევ, ისევე როგორც ახლა გათავისუფლება, მაშინაც გაფიცვის პროცესი გარკვეულწილად ბოლომდე, მათ უარი არ უთქვამს, რა თქმა უნდა, ბენეფიციარების მომსახურებაზე, თუმცა გარკვეულ პრობლემებს წარმოშობდა მათთვის პირველ რიგში, რადგან განიცდიდნენ ამას, თუმცა თავარი რაც იყო ამ გაფიცვის დროს, სოციალური მუშაკები აცხადებდნენ, რომ ისინი ამ, ასე ვთქვათ, პროტესტით ცდილობდნენ თავიანთი ბენეფიციარების უფლებების დაცვას. იმის გამო, რომ სოციალურ მუშაკებს არ ჰქონდათ შესაბამისი ადეკვატური სამუშაო პირობები და ამაზე იყო ლაპარაკი ელემენტარულ რაღაცებზე და ამაზეც ვილაპარაკებთ ახლა. და ეს გაფიცვა დასრულდა გარკვეული, შეიძლება ითქვას, შეთანხმებით, წინასწარი შეთანხმებით თუ რაღაცა დათქმით, რომ რაღაც რაღაცები გასწორდებოდა. ამაზეც კითხავთ აუცილებლად საუბრის მსვლელობისას, თუმცა ახლა ხდებით მოწმე ამგვარი პროცესის, რასაც უწყება ამართლებს რეორგანიზაციით, ხომ? ეს ვიცით ჩვენ. თქვენ მოგცემთ ახლა საშუალებას, რომ მოგვითხროთ, თუ რა ხდება და რა მდგომარეობა ამ წუთას, როგორც ვიცი, ემატება გათავისუფლებულთა რიცხვს ადამიანები, სოციალური მუშაკები და ერთი რამ შევნიშნე კიდევ, არაერთმა ადამიანმა, როდესაც ეხმაურებოდა ამ პროცესს, სინანულით თუ არ ვიცი, საყვედურით თუ რა დავარქვა, მაშინდელი გაფიცვა, რომ ბოლომდე მიეყვანათო, ახლა ეს არ მოხდებოდაო, თუ რაღაც გავსი იყო. არაერთის მოსაზრება წავიკითხე გულშემატკივრისა ასევე. და ასევე ნიშანდობლივი იყო ჩემთვის და კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, გულსატკენი ის, რომ მონათესავე პროფესიების წარმომადგენლებმა არაერთ კონკრეტულ სოციალურ მუშაკზე პიროვნულად გულის წყვეტა გამოხატეს, რადგან თვლიდნენ, რომ ისინი ძალიან მაღალ პროფესიულ დონეზე ასრულებდნენ თავიანთ საქმიანობას და უწევდნენ დახმარებას ყველაზე დაუცველ ადამიანებს ჩვენს საზოგადოებაში. ქამოწონ მარიამ, თქვენით დავიწყებ, მოდი. რა ხდება მოკლედ ამ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში?
ის რაც ამ ერთი კვირის განმავლობაში ხდება, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ბავშვთა კეთილდღეობის და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკის და პოლიტიკის გამტარებლების დამოკიდებულებას ისეთი მნიშვნელოვანი პროფესიის მიმართ, როგორც არის სოციალური სამუშაო, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გვაფიქრებიებს, რომ მათ არამხოლოდ არათუ გაანალიზებული აქვს სოციალური მუშაკის როლი, არამედ ამ რეორგანიზაციის პროცესშიც კი ძალიან ქაოტურად, დაუგეგმავად, უპასუხისმგებლოდ ექცევიან ისეთ ძვირფას პროფესიონალებს, რომლებიც სკოლა შეგვიძლია ჩავთვალოთ როგორც განთავისუფლებული სოციალური მუშაკები. ეს პროცესი იყო და არის ძალიან რთული, არამხოლოდ ემოციურად, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ასეთი სიტუაცია, ზამარტივად რომ ავხსნათ, მიმდინარეობს რეორგანიზაცია, ყველა ელოდება ამას იმედით ახსავს ეთვალებით, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში სწორედ ამ სამინისტროში შეიძლება ითქვას, რომ ჩაკოდა ეს მუშაობა, ეს პროფესია, როგორც სოციალური მუშაობა, დაკარგა მან თავისი ძირითადი მოვალეობა და მაშინ როცა ქონდა იმედი, რომ რეორგანიზაციის პროცესში ისევ შევძლებდით სოციალური ნამდვილი სოციალური მუშაობის შესრულებას, ოჯახების დახმარებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჩვენ ვხდებით სიტუაციას, როცა რამდენიმე ათეულობით სოციალური მუშაკს მოდის შეტყობინება და ამ შეტყობით მას წერია რომ ისინი პირველი თებერვლიდან ტოვებენ ამ მათთვის მნიშვნელოვან პოსტს.
ერთს კითხავთ, ვიდრე გააგზავნებდეთ, რა როგორ თქვა, რა ტიპის ინფორმაცია მოყვა ამას გარდა იმისა, რომ გათავისუფლების შესახებ შეატყობინეს. არის თუ არა ალბათობა იმისა, რომ ისინი ეს რაღაცა ფორმალური პროცესი იყოს და ისინი დაბრუნდნენ თავიანთ ადგილებზე, ანუ ამ რეორგანიზაციის ფარგლებშივე, და ნიშნავს თუ არა ეს, რომ მათ უკვე ყველამ, ვისაც ეს შეტყობინება მივიდა, შეწყვიტეს საქმიანობა უკვე.
Პირველ თავდაპირველად მათ შეწყვიტეს საქმიანობა, კი, იმიტომ რომ შეტყობინება პირველ თავდაპირველად იყო შეტყობინება, რომელიც უკვე ბრძანების სახით ჩავარდა სოციალურ მუშაკებს, დამოკიდებულება ჩანს იმაშიც, რომ რამდენიმე სოციალური მუშაკი წასული იყო სატრენინგოდ მივლინებაში და ტრენინგის მიმდინარეობის პროცესში ამ ადამიანებს ურეკავენ და ეუბნებიან, რომ მათ ელექტრონულ სისტემაში ჩავარდა გათავისუფლების შესახებ ბრძანება. ანუ ხო ხვდებით რამდენად უპასუხისმგებლო და შეურაცხყოფელია უკვე ეს დამოკიდებულება დამსაქმებლისგან, როცა ერთ ხრიუ ქიშვებენ ტრენინგზე, სადაც უნდა გაიღმაო შენი პროფესიული უნარჩვევები და ტრენინგი არც კი დასრულებული, როცა იგებ რომ შენ განთავისუფლდი და შენ უკვე აღარ ქვია დასაქმებული სოციალური მუშაკი. რა შეეხება სამართლებრივად ამას, უფრო ალბათ დავითი გაგვარცხობს სამართლებრივად კუთხით რა და როგორ არის, თუმცა არამხოლოდ სოციალური მუშაკები, არამედ ის ადამიანები, ვინც დარჩნენ, ისინიც არიან ძალიან ძიმე ემოციური ფონის ქვეშ, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ვიცით, რომ თვითონ სოციალური შეკის უკან არის უამრავი ინდივიდუალური საქმე, რომელიც მას აწერდა, რომელიც პასუხისმგებლობა აქვს, აქ იგულისხმებიან ბავშვები, რომლებიც სახელმწიფო ზრუნვაში არიან, აქ იგულისხმებიან ხანდაზმულები და ყველა ესეთი სოციალურად შეჭრებული ჯგუფი და ამ ადამიანებზე პასუხისმგებლობაც ისევ არ ვიცით, ვის გადაებარება, როგორ გადაებარება ამ სოციალურ მუშაკების საქმეები, სათწავა ამ ქაოსში შეიძლება კითხვა, რომ რაიმე უფლებების დარღვევას თხოვ არ გვაქვს საქმე ისევ ბენეფიციარების, არამხოლოდ სოციალური მუშაკების და კლეთ ეს ბავშთა კითხობის სისტემა ისევ ცდილობს რომ პროფესიის პირდაპირ დისკრედიტაცია მოახდინოს მსგავსი ქმედებებით.
რა ესე იგი რა ნაწილია ეს გათავისუფლებულები მთლიანად სოციალურ მუშაკებთან?
ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით უკვე 30 გადაცდა განთავისუფლებული სოციალური მუშაკების რაოდენობა, მაშინ როცა 200-მდე კადრია დასაქმებული ისევ და ისევ კვლავ სოციალურ მსახურების აგენტოში, ახლა უკვე 200-იც აღარ, იმიტომ რომ განთავისუფლდა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დასაქმებული სოციალური მუშაკების 20%-მდე მეტი.
და მაინც კითხავთ, მე მესმის რომ ამ ეტაპისთვის არ გაქვთ შესაბამისი ინფორმაცია, მაგრამ რაიმე ლოგიკაში ჯდება შერჩევა მაინც და მაინც ამ კონკრეტული პირების, არ ვგულისხმობ კარგ ლოგიკაში თუ ცუდში, მაგრამ რაიმე ლოგიკაში.
აა, რა ვიცი, რასაც ჩვენ უყურებთ და როგორც შევისწავლეთ ამ ადამიან განთავისუფლებულები ადამიანებს დაგვიკავშირდნენ, არანაირ ლოგიკაში არ ჯდება, იმიტომ რომ ესენი არიან ადამიანები, რომელთან ერთადაც დაიწყო ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემა, რეფორმები და სოციალური მუშაობა საქართველოში. ეს არიან ადამიანები მრავალწლიანი გამოცდილებით, ადამიანები, რომლებიც სიშველი ხელებით ებრძოდნენ უფლებების დარღვევას, დისკრიმინაციას და ზრუნავდნენ არამხოლოდ სამსახურებრივი, არამედ პირადი ადამიანური რესურსებითაც კი, რომ ათ ბენეფიციარების უფლებები არ დარღვეულიყო, ძალიან მიზერულ თანხებზე და ძალიან ცუდ სამუშაო პირობებში, და დღეს ეს პროფესიული კადრები, ეს გამოცდილი ადამიანები დარჩნენ სამსახურს მიღმა.
შეგახსენებთ, რომ თქვენს მენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ პროცესზე, რომელზეც ჯერჯერობით მაინც სრულფასოვანი ინფორმაცია არ არის ცნობილი, თუმცა რაც ცნობილია და რა შედეგიც უკვე არის, არის ძალიან პრობლემური სოციალური მუშაკის პროფესია. ვისაც უყვარს ეს საქმე და ასეთი ტიპის საქმიანობა, მისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, მაგრამ ისე რომ ავიღოთ, ცოტა ცუდად ნათქვამი გამომდის, არ არის ეს შესაშური და ესეთი ადვილი პროფესია, ძალიან რთული, სტრესული, იმ ვითარებაშიც კი რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ადეკვატური შრომის პირობები ჰქონდეს ადამიანს, ძალიან რთული პროფესია, ერთ-ერთი რთული პროფესია და საქმიანობა და ყოველდღიურობა ადამიანისთვის, როცა მას მუდმივად უწევს ურთიერთობა და მისგან მუდმივად ელის დახმარებას ყველაზე დაუცველი წარმომადგენელი საზოგადოების და თავის დროზეც ითქვა ამის შესახებ, რომ სოციალური მუშაკების რაოდენობა პირობებს რომ თავი დავანებოთ. არასაკმარისია იმ საჭიროებასთან მიმართებით, რაც ქვეყანაში არსებობს და შესაბამისად არის დიდი დატვირთვა თითოეულ მათგანზე. და ლაპარაკი იყო კიდევ შეგახსენებთ გასული წლის გაზაფხულზე იმ ტიპის მოთხოვნებზე, როგორიც იყო მაგალითად ტრანსპორტის უზრუნველყოფა იმისთვის, რომ სოციალურ მუშაკს ბენეფიცია არამდე მისვლა საკუთარი ხარჯით არ უნდა საკუთარ თვითონ არ უნდა გაეწია ხარჯი ბენეფიციართან მისასვლელად, სხვა ხარჯებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, და ასევე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ სოციალური მუშაკი შიშველი ხელებით რომ იტყვიან სხვა სამსახურების გამართული მუშაობის გარეშე ბევრს ვერაფერს გააწყობს, სულ რომ თავი დადოს და სიცოცხლე გაწიროს თავისი ბენეფიციარებისთვის, უბრალოდ მნიშვნელოვანია რომ სისტემა მუშაობდეს, და ამ ყველაფერზე ლაპარაკობდნენ ხმამაღლა გასული წლის გაზაფხულზე, სწორედ ამ გაფიცვის დროს სოციალური მუშაკები, რომლებიც არაერთხელ იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. და ბატონ დავით ომსარაშვილთან გადავალ, სოლიდარობის ქსელს წარმოადგენს ის, და ამ პროცესის სამართლებრივ მხარეზე, რომ ვთქვათ, უფლებრივ მხარეზე, რა იცავს დღეს გათავისუფლებულ სოციალურ მუშაკებს, თუ იცავს რაიმე, ანუ კანონს გულისხმობ, და რისი გაკეთება არის შესაძლებელი, და თუ გაქვთ რაიმე, ვიცი რომ თქვენ ჩაბმული ხართ, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერაში.
დიახ, მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა რომ ამ საქმით დაინტერესდით და მიუძღვენთ გადაცემა. ნიშანდობლივია და ძალიან ცუდია პირველ რიგში, რომ დაახლოებით 1 წლის თავზე ისევ გვიწევს ამ თემაზე საუბარი, და სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, რომ სიტუაცია სოციალურ მუშაკების დღეს როგორც ხედავთ, უფრო გაუარესა. სამწუხაროდ სოციალური მუშაკები ითხოვდნენ იმას, რომ სოციალურ მუშაკთა რაოდენობა გაზრდილიყო, იმიტომ რომ მათი სამუშაო იყო ძალიან მოცულობა, იყო ძალიან დიდი, და ისინი ვერ ახერხებდნენ ესე იგი ისე შეესრულებინათ სამუშაო, როგორც ეს წესი და რიგი არის, როგორც სურდათ მათ რომ განხორციელებინათ. რაც შეეხება სამართლებრივ ნაწილს, ნუ პირველი რაც ვიცით არის ის, რომ ჩაბარდათ გათავისუფლების შესახებ შეტყობინება და შემდეგ ბრძანება, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ რეორგანიზაციის პროცესში თვითონ დასაქმებულებს და ასევე პროფკავშირს სოციალური მუშაკების ჰქონდა ძალიან მწირი ინფორმაცია. უპირველესად, როდესაც რეორგანიზაციის პროცესი მიდის და იმ შემთხვევაში მითუმეტეს თუ სააგენტო აპირებს გაათავისუფლოს დასაქმებულები და თან 30-მდე დასაქმებული, ის ვალდებული არის ამ პროცესში ჩართოს როგორც დასაქმებულები, ასევე პროფესიული კავშირი. იმიტომ რომ ინფორმაციის ნაკლებობა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა. არ შეიძლება სამი დღით ადრე ატყობინებდნენ ადამიანებს, სოცმუშაკებს, რომ ისინი დატოვებენ თანამდებობას თან მაშინ, როდესაც ეს სოცმუშაკები გადიონენ გარკვეულ გადამზადებას, და აქ შეგვიძლია ვთქვათ, როგორი ქაოტური, დავინახოთ, როგორი ქაოტური არის თვითონ სააგენტოს მუშაობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტობრივად დღეს უკვე გვაქვს მოცემულობა, როდესაც არასწორი, არამიზნობრივი ხარჯვა იყოს სააგენტოს მხრიდან, შეიძლება ესეთი ითქვას, იმ სოცმუშაკების გადამზადება, რომლებსაც თურმე ათავისუფლებდნენ დაკავებული თანამდებობიდან. რაც შეეხება ამ პროცესს, როგორც მოგეხსენებათ, იქნება ახალი სააგენტო და გარკვეული ნაწილი რეორგანიზაციის პროცესში, და ჩვენი ინფორმაცია როგორც იყო ის, რომ უნდა პირდაპირ გადასულიყო აღნიშნულ სააგენტოში. თვითონ ეს პროცესი, ახალი სააგენტოს შექმნა, იგივე ტრაფიკინგით დაზარალებულთა დაცვის სააგენტო, ეს მოგლეთ რომ თქვათ, არ არის ცუდი, და როდესაც ჩვენ მაგალითად კანონმდებლობაში გარკვეული ცვლილებები ნახეთ, თვითონ განმარტებით ბარათშიც სახელმწიფო მიუთითებდა ამ შემთხვევაში მთავრობა და ჯანდაცვის სამინისტრო, რომ არანაირი შემცირება, და აი აქ მე ხელთ მაქვს ეს დოკუმენტი, ეს განმარტებით ბარათი შვილად აყვანისა და მინდობილთა აღზის შესახებ კანონში ცვლილებების შესახებ, რომლის მიხედვითაც, რომელზე მითითებითაც მოხდა ამ სოციალური მუშაკების გათავისუფლება. თუმცა ჩვენ თუ გადავხედავთ განმარტებით ბარათს, რომელიც პარლამენტში შევიდა, იქ ძალიან ნათლად და გარკვევით წერია, რომ ბიუჯეტი სახელმწიფოს არც იზრდებოდა და არც მცირდებოდა ხარჯთან დაკავშირებით, იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი სააგენტოდან მეორე სააგენტოში უნდა გადასულიყვნენ იმ რაოდენობის სოციალური მუშაკები, რომლებიც გამოაკდებოდა ერთ სააგენტოს. შესაბამისად ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ სოციალური მუშაკები დარჩნენ მოტყუებულნი ისევე როგორც საკანონმდებლო ორგანო. იმიტომ რომ საკანონმდებლო ორგანოში მთავრობამ და სამინისტრომ შეიტანეს წინადადება, რომ თითქოს არანაირ დასაქმებულთა ცვლილებას ადგილი არ უნდა ჰქონდა და დღეს გვაქვს ეს მოცემულობა. ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ახლა? პირველ რიგში და რაც გავაკეთეთ, პირველ რიგში იყო ის, რომ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია. ესე იგი, ახალშექმნილ სააგენტოში და ძველ სააგენტოში მოვითხოვეთ საშტატო ნუსხა. და მოვითხოვეთ ინფორმაცია, თუ რა კრიტერიუმებით შეირჩნენ სოციალური მუშაკები, რომლებიც დარჩნენ, ან თუნდაც გაცავისუფლდნენ დაკავებული თანამდებობიდან. იქიდან გამომდინარე, დღესაც ლოგიკაზე ვსაუბრობდით, არანაირი ლოგიკა ჩვენ ვერანაირ ლოგიკას ვერ ვხედავთ ამ გათავისუფლებაში, იმიტომ რომ გათავისუფლდნენ ძალიან კვალიფიციური ადამიანები. მე არ ვამბობ, რომ არაკვალიფიციურები დარჩნენ, უბრალოდ პრობლემა არის ის, რომ მათი კვალიფიკაცია არავინ არ შეამოწმა. ერთადერთი რაც პრაქტიკაში ნახეს თვითონ სოციალურ მუშაკებმა იყო ის, რომ გარკვეული ტიპის გასაუბრება, როგორც ისინი ამბობენ, დაახლოებით რომელიც გრძელდებოდა 3 წუთი, ჰქონდათ, მაგრამ მათ არავინ გააფრთხილა თუ რას მოყვებოდა ეს ამ გასაუბრებას, ასევე არავინ უთხრა ეს კრიტერიუმები, რომლებიც უნდა შერჩეულიყვნენ სოციმუშაკები, რომლებიც გადავიდოდნენ მეორე სააგენტოში, ახლაჩექმის სააგენტოში. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის შეეჯერობით ბუნდოვანი არის, თუ რა კრიტერიუმებით მიიღეს გადაწყვეტილება, და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვხედავთ საფრთხეს, რომ შეიძლება გარკვეულ დისკრიმინაციულ მოპყრობას ადგილი ჰქონდეს თვითონ სოციმუშაკების მიმართ. თუმცა სანამ დოკუმენტაციას არ მივიღებთ, არ მივიღებთ ასევე ბრძანების დასაბუთებას და არ შევამოწმებთ სამართლებრივად ამ დოკუმენტაციას, ძალიან გვიჭირს დავინახოთ გარკვეული ლოგიკა ამ საკითხთან მიმართებით. ყველაზე
დიახ,
არა კისმე.
მოდის პირდაპირ ვიკითხავ, რადგან ნებისმიერ ლოგიკას ვეძებთ ახლა. არიან თუ არა გათავისუფლებულები ისინი, ვინც მაგალითად გაზაფხულზე მონაწილეობდა გაფიცვაში, ან მხარს უჭერდან რაიმე აქტივობით?
კი, არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც ძალიან აქტიური იყვნენ, აქტიურად იყვნენ ჩართულნი გაფიცვის პროცესში, და ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ საკითხში არის ის, რომ ასევე არის გათავისუფლებული ადამიანი, რომელიც არის პროფკავშირის გამგეობის წევრი და ერთ-ერთი აქტიური ადამიანი, რომელიც ეწევა აქტიურად პროფკავშირულ საქმიანობას.
დაახლოებით რომ ვთქვა, რა ნაწილია გათავისუფლებულების ასეთი? ყველა, ვთქვა, რაღაცა ნაწილი ნახევარი თუ?
დიახ, პრობლემა არის ის, რომ ნიშანი, როგორც ესეთი ჯერჯერობით არ ჩანს, იქიდან გამომდინარე, რომ არიან ასევე ის ადამიანები დატოვებულნი, რომლებიც ასევე აქტიურად იყვნენ ჩართული გაფიცვის პროცესში და ასევე აქტიურად საქმიანობენ პროფესიული ნიშნით, პროფკავშირული ნიშნით. შესაბამისად, ერთი შეხედვით არ შეგვიძლია ვთქვა, რომ მაინც და მაინც ეს არის პროფკავშირული დისკრიმინაცია. თუმცა, როგორც წესი სამწუხაროდ როგორც ჩამოყალიბდა საქართველოში და ალბათ დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ მსმენელს ექნება იგივე პრობლემა, რომ რეორგანიზაცია სამწუხაროდ ორგანიზაციები და გარკვეული პირები იყენებენ ფასადურად და საკუთარი არაკანონიერი ინტერესების გასატარებლად. და რა
შეიძლება იყოს ასეთი?
ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ხელმძღვანელი პირის პიროვნული დამოკიდებულება დასაქმებულების მიმართ, და რეორგანიზაცია იყოს უბრალოდ ფასადი, რომ თითქოს ხდება რაღაც რეორგანიზაცია და სინამდვილეში ეს კონკრეტული ხელმძღვანელი პირი უშვებდეს დაკავებული თანამდებობებიდან იმ ადამიანებს, რომლის მიმართაც მას პიროვნული დამოკიდებულება აქვს ცუდი. აქედან გამომდინარე,
ცოტა რთული დასამტკიცებელი კი არის ალბათ, ხო?
კი, მაგრამ სიტუაცია არის ასეთი: თვითონ დამსაქმებელმა უნდა ამტკიცოს, რომ მან მიიღო კანონის შესაბამისი გადაწყვეტილება და არანაირ არათანასწორ მოპყრობას ან დისკრიმინაციას ადგილი არ ქონია. შესაბამისად, როდესაც გარკვეულ ნაწილს ადამიანებისას რეორგანიზაციის პროცესში ვტოვებთ სამსახურში და გარკვეულს უშვებთ, დამსაქმებელი ვალდებულია დაადასტუროს და დაამტკიცოს, თუ რა კრიტერიუმებით მოხდა მოხდა შერჩევა. როდესაც საუბრობთ იგივე გასაუბრებაზე, უკვე აღნიშნა არანაირი კრიტერიუმები და დასაქმებულებისთვის ცნობილი არ ყოფილა და ამასთან ერთად ეს გასაუბრების პროცესი არ იყო თუნდაც სოციალურ მუშაკების პროფკავშირისთვის დასაქმებულებისთვის გამჭირვალე. აქედან გამომდინარე ერთი შეხედვით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე ეს პროცესი კანონის დარღვევით მიმდინარეობდა. დოკუმენტები რო გვექნება ხელს, შემდეგ უკვე შეგვეძლება უფრო მყარი დასკვნა გავაკეთოთ ამასთან დაკავშირებით.
სვენელს მინდა შევახსენო, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების დღევანდელი თემა გახლავთ სოციალურ მუშაკთა გათავისუფლების პროცესი, რომელიც გასულ კვირაში დაიწყო. როგორც ჩვენ ასტუმრებმაც აღნიშნეს, ძალიან მცირე ხნით ადრე, 3 დღით ადრე ხომ, შეატყობინეს რამდენიმე ათეულ თანამშრომელს, რომ ისინი გათავისუფლებული იყვნენ და მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, ვთხოვო უფრო სწორად, ჩვენს ეთერში არერთხელ გავუკეთებია, ქალბატონო მარიამ, მინდა გთხოვოთ სოციალურ მუშაკთა პროფკავშირის გამგეობის წევრი გახლავთ ის განმარტება იმისი, ვინ არის სოციალური მუშაკი, რა შედის მის უფლებამოვალეობებში და რომ არ იყოს კლავაც მაინც მხედავ ამ საფრთხეს სოციალურ აგენტსა და სოციალურ მუშაკს შორის გაიგებება რომ არ იყოს. იმ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი იქნებოდა, მაგრამ უბრალოდ რომ ნათელი იყოს ბოლომდე, რაზე ვლაპარაკობთ და ვისზე ვლაპარაკობთ.
კი ბატონო, სანამ გადავიდოდე სოციალური მუშაკის მნიშვნელოვანი
საქმეზე,
მანამდე მინდა აღნიშნო, რომ ეს პროცესი, რომელიც მიმდინარეობდა საქართველოს სოციალურ მუშაკების პროფესიული კუთხით და ის ვალდებულებები, რაც პროფესიულ სოციალურ მუშაობას და სოციალურ მუშაკებს გააჩნიათ საქართველოში, ის რომ დღეს უბრალოდ ამ პრობლემებს ვეჭიდებით და გვაქვს ასეთი არასწორი დამოკიდებულება და ისე პრობლემა გვაქვს, რომ თქვათ ვერ გაურჩევია ხალხს ვინ არის სოციალური მუშაკი და აქვს უარყოფით დამოკიდებულება, პირველ რიგში მე თავდაპასუხისგებლობას ვაკისრებ იმ დიდ კორპორაციულ მონსტრს, შეიძლება ასე უწოდოთ, ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემაში, როგორც იყო ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელიც ვერ უზრუნველყო სოციალურ მუშაკების სათანადო დაფასება და მათი პროფესიის მიტანა ადამიანებამდე. რაც შეეხება სოციალური მუშაკის დანიშნულებას, სოციალური მუშაკი არის ადამიანი, ყველაზე მარტივად ვთქვათ, რომელსაც ყოველდღიური შეხება აქვს უამრავი სოციალური პრობლემის მქონე სხვა ადამიანთან, სოციალურ დაცულ მოსახლეობასთან, მას შეხება აქ ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებთან, მოზარდებთან, რომლებიც გარკვეული პრობლემების გამო შობელმა, საზოგადოებამ, სკოლამ გარიყა და ცდილობს ამ ადამიანების დახმარებას. სოციალური მუშაკი არის ის ადამიანი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ასეთი საფუძვლიანი ეჭვის გამო, როგორც შეიძლება იყოს ბავშვზე ძალადობა, როგორც შეიძლება იყოს ქალზე ძალადობა, სრულიად დაუცველი მიდის ოჯახში და ცდილობს გაერკვიოს პროცესში და ხშირ შემთხვევაში სოციალური მუშაკის ვიზიტი ყოფილა მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი როლი, შემდეგ უკვე იმისთვის, რომ თუნდაც ადამიანის სიცოცხლე გადარჩენილიყო და სწორედ ეს ამ ადამიანების ხარჯზე ხდებოდა ყველა სოციალურ დაუცველი ადამიანის უფლების დაცვა, რომელიც მიმართავდა სოციალურ მომსახურების აგენტოს დახმარების მიზნით. ასევე აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად მწირე რესურსებისა, მიუხედავად სერვისების დეფიციტისა, სოციალური მუშაკები, მიუხედავად ტრანსპორტის არ ქონისა, რომელიც ისევ პრობლემად რჩება რეგიონებში, სოციალური მუშაკები თავდადებულად მიდიოდნენ ხოლმე სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენებით, საკუთარი მატერიალური ქონების გამოყენებით, რომ არც ერთი ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა დაუცველობის განცდა, არ აღმოჩენილი იყო დახმარების გარეშე და ხშირ შემთხვევაში ეს დახმარება მართლაც რომ გადამწყვეტი იყო ამ ადამიანების ცხოვრებაში. და დღეს ვხედავთ, რომ სოციალური მუშაკები ისევ ადამიანები, რომლებიც იყვნენ მთავარი უფლებადამცველები, დარჩნენ სისტემისგან განთავისუფლებით, თავად დაუცველები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სოციალური მუშაკი, რამდენიმე მათგანი არის მარტო ხელა დედა, რომელიც მარტო ზრდის არასრულწლოვან შვილებს, ადამიანები, რომლებსაც პასუხისგებლობა აქვთ აღებული საკუთარ ოჯახზე, და ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება უფლებადამცველი ერთ მომენტში გახდეს თვითონ უფლებადასაცავი იმის გამო, რომ მას სისტემამ ასეთი მოულოდნელი სურპრიზი მოუწყო.
მსვენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. არ ყავს. ვერ დაგველოდა ეთყობა. 2988 327-ია. ჩვენი ტელეფონის ნომერი ბოდიში რომ გალოდინეთ ეთყობა ძალიან დიდხანს მოგიწიათ 2988 327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს საუბარში. როდესაც ისე ვუბრუნდები ასე ვთქვათ წარსულს, ახლო წარსულს, რადგან მგონია რომ მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის გახსენება, მაშინ იყო სხვა მინისტრი და ასევე იყო კომუნიკაცია სხვადასხვა ფორმატში, მათ შორის საკომიტეტო მოსმენა იყო, ხომ, პარლამენტში. როცა თქვენ ვთქვათ სოციალურ მუშაკებმა სადეთ რაც შეიძლება მკაფიოდ მიგეწვდინათ ხმა ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის, მათთვის ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. განაპირობა თუ არა ვთქვათ საკადრო ცვლილებამ ერთი და მეორე, არ ვიცი კიდე რამ განაპირობა კანონმდებლების შემთხვევაში, ის რომ დაპირებები არ იყო შესრულებული. ამ ხნის განმავლობაში მოგცემთ საშუალებას რომ პასუხი გაგცეთ, მზარი არის და შემოუშვა. დილამშვიდობის გისმენთ. არის მის სამწუხაროდ რაღაც პრობლემა გვაქვს ისევ. დიდ ბოდიშ გიხდით და ვაგრძელებთ საუბარს გისმენთ ჩემს შეკითხვაზე პასუხი რომ.
მე ამ შემთხვევაში მე გიპასუხოთ. თუმცა კითხვა დამოუწყო.
ერთი, ანუ იყო სხვა მინისტრი.
კი ბატონო. კი.
იყო კონკრეტული დიალოგი და კომუნიკაცია არის მსმენელი დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა ქალბატონო, გისმენთ.
მე მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერი გახლავართ. რამე თუ გავიტანე ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხები. ჯერ ეს ერთი როჩები დოკუმენტაცია გატანილია რუსეთში, როგორც მითხრეს, თუ იქ არის. და პენსია დამინიშნა ნაკლები. მერე დამინიშნეს დახმარება. ეხლა დახმარებაც შემიჯერეს. და ეს არის მასხლათაგდება ადამიანის, როცა ამდენი სპეციალისტი, ამდენი იურისტი, ამდენი სამართალდამცავი და ჩემამდე ვერავინ მოიდა. სახლი აოხრებული მაქვს, სახლი გაქურდული მაქვს 94 წლიდან, ასე მახსოვს. ეს ახსოვს ღარიბაშვილსაც და ჭიკაიძესაც და ასე გოგიჩაიშვილს. მე უკვე მავიწყდება ყველაფერი, მაგრამ ამ დროს შეჩერება თანხის, როცა შენ ევოდები და როცა გაძვირდა ცხოვრება, გაძვირდა ყველაფერი, ჩვენთვის კაპიკსაც მნიშვნელობა აქვს. ხალხი ერთმანეთს უყურებს, რას მისცემ. ასე გავღარიბდით. საქართველოს ეს არეკადრება.
დიდი მადლობა ქალბატონო.
მისცემეთ რაღაცა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგვიძლია რაიმე თქვა ამ ქალბატონის, ის არ ეხება ჩვენი საუბრის დღევანდელ თემას, მაგრამ თან მერე ვიტყვით რომ თლად
მე ვიტყვი ორ სიტყვას
იმოგვარდნელია.
ანუ რეალურად ამ ქალბატონი ზარი არის იმის მანიშნებელი, თუ რა მდგომარეობაშია დღეს ზუსტად ჩვენი სფერო, იმიტომ რომ ასეთი ბევრი ადამიანი არის სამწუხაროდ, რომლებიც გარკვეული მიზეზების გამო დარჩნენ სისტემის გარეშე და მე მახსოვს სოციალურ მუშაკებს ქონდა იმის შესაძლებლობა, ქონდა რა, ანუ თუ ანუ სოციალური დახმარების პაკეტები, ნუ ეს სხვა თემა და ჩვენ ამ თემაზე არ ვეხებით, თუმცა ჩვენი ერთ-ერთი პასუხისგებლობა ესეც იყო, როცა ხედავთ ადამიანს, რომელსაც სისტემამ რაღაცების გამო ან მეტიქულა დაუწერა ან რამე მსგავსი, ჩვენ ვაპროტესტებით ყოველთვის ამას და წერდით ძალიან ბევრ მოხსენებით ბარათებს, რაში მეშვეობითაც საკმაოდ ბევრ სოციალურ დაუცველ ადამიანს ამ შეჩერებების გამო ისევ აღუდგენია სოციალური დახმარება, რომელიც მისთვის ერთადერთი შემოსავლის წყარო იყო და შესაბამისად სოციალური მუშაკები, რომლებიც ხედავდნენ ასეთ მდგომარეობას, ყოველთვის აკეთებდნენ ამაზე განაცხადს და ყოველთვის იყო იმის შესაძლებლობა, რომ ამით თქვათ ამ ოჯახის მდგომარეობა მიეტანა რაღაც კონკრეტულ სერვისებამდე და ასევე მახსენდება ისიც, რომ როდესაც სახელმწიფო არ ქონდა სერვისი, უბრალოდ ასეთი ადამიანები, იმიტომ რაღაც კრიტერიუმს ვერ აკმაყოფილებდნენ, სოციალურ მუშაკები იყვნენ და არიან ის ადამიანები, რომლებიც დამატებით დახმარ რესურსებს ეძებდნენ, ეს იყო არასამთავრობო სექტორში, ეს იყო საქველმოქმედო სექტორში თუ ასე შემდეგ, რომ ადამიანებს რამ ელემენტარულით მაინც დახმარებოდნენ.
კიდევ ზარია და უცებ დაუბრუნდები ამბავს, ნო დავით დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის გამარჯობა, მომგესალმებით.
გისმენთ, გამარჯობა.
გამიდა ახლა ისე გითხრათ. ოჯახში ესე იგი ორი სული ვარ, დედა და შვილი, მე პირველი ჯგუფის ინვალიდი ვარ. ბავშვს თავში ანევრიზმა, კონსერვატორიაში სწავლობდა, არაჩვეულებრივი უნიჭიერესი, მაგრამ აღმოაჩინა ანევრიზმა და 2019 წელს ეს გაუშლა და გადაჭა ჯერ ცოცხალია.
და
17,060 ქულა ქონდა. მე შემოწმება დააკეთეს და მოქცეს 79,000 რაღაცა და რო დავწერეთ განცხადება კიდე უფრო მეტი მოქცეს. ეხლა ფულად იმას არიღებს დახმარებას, ქონდა 108 ლარი. 2017 წლიდან შედახმარებას აღარ ვიღებთ. ხე წარმოიდგინეთ ხარ ამ მდგომარეობაში ვიქნებით.
დიახ.
ჩემი შვილი მეუბნება აღარ დაწერო განცხადება. ორი მაგ სტატუსად სულ მოგიხსნიანო და მაგ სამგზავრო ბილეთით აღარ გეშნებაო. ასეთი მდგომარეობაში სასაცილოდ გვიგდებენ ხალხს. ასე შეიძლება. ეხლა რადგან ალად გავსი გადასაყრელები ვარ, განვითარებულები ხა ტრაბახშია ჩავმართოთ, რა აღარ გვაქვს ჯანსაღებული, რა აღარ გვაქვს ნასწავლი ეს ბავშვი უნიჭიერესი და აი ასე იქცევია. შეიძლება ასეთი რაღაცა. დამწერი დიდი სამით მივიტანე მაგისის უყველაფერი სიგელები, სადარა საქველმოქმედო კონცერტებს თვითონ ატარებდა ბავშვი, სადარა ატარებდა. მომღერალია უნიჭიერესი ვენცო სოპრანო, ეხლა არ ვაქებ, იმიტომ რომ ჩემი შვილია მრავალმხრივი ნიჭის პატრონი და აი ასეთი მდგომარეობა. სიცხრილი არ არის მართლა საქართველოში ასეთი რაღაცა უნდა იყოს.
ვის არ ვიცი, მიმართეთ ყველას ალბათ
ხომ დაკავშირებით სამწუხაროდ სოციალური მუშაკები.
ხდება, ის მივიტანეს. მე 17 წელს, იმავე წელს.
მადლობთ.
ხო და ეხა შეშინებულები ვარ, კიდე რომ დავწეროთ ესე სამგან სულ არის გავიუქმონ.
დიდი მადლობა.
სამგზომარეობა.
დიდი მადლობა ქალბატონო. 2988-ა ტელეფონის ნომერი. აი ხო.
ეს საკითხი ალბათ უფრო მიემართებოდა სოციალურ აგენტებს.
კი, ქულების დაწერის ნაწილში კი? ხო, მაგრამ
თუმცა სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ სისტემური პრობლემა აქვს სახელმწიფოს და თვითონ სოციალურ აგენტებსაც რო ვესაუბროთ, ისინიც იგივე სიტყვასაც ამბობენ სოციალური მუშაკები. მათი სამუშაო გარემო არის გაუსაძლისი. თუნდაც ერთ რაღაცას გეტყვით, რომ ყოველთვიურად უდებენ შრომით ხელშეკულებებს და მაგაზე ახლაც მუშაობთ. ასევე რაოდენობის პრობლემა აქვთ სოციალურ აგენტებსაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოგეთ, თქვენს კითხვასაც რომ დაუბრუნდეთ და
გავწერეთ ეს ამ კონკრეტული ოჯახის მაგალითად პასუხისგებელი მათ ამ მდგომარეობაზე.
სოციალური
მსახურების სააგენტო სახელმწიფო უნდა აიღოს ის როლი წესით და რიგით. თუმცა, როგორც სოციალური მუშაკების შემთხვევაში, ასევე სოციალური აგენტების შემთხვევაში სახელმწიფოს აქვს სისტემური პრობლემა და ასევე თქვენ კითხვასაც პასუხი
გავაკეთეთ.
მნიშვნელობა არ აქვს ადამიანებს ვინ იქნებიან მართლ გოლში თუ არ იქნება კონკრეტული გეგმა, კონკრეტული ხედვა, რომელსაც ახლა ჩვენ ვერ ვხედავთ, როგორ უნდა განვითარდეს სოციალური სააგენტო, არ არსებობს მაგალითად გეგმა იგივე თვითონ სააგენტოში დასაქმებულთა შრომის პირობების გაუმჯობესების. არ არსებობს გეგმა იმის თუ როგორ უნდა მოხდეს სოციალური სახელმწიფოს ჩამოყალიბება საქართველოში და რატომ. იმიტომ რომ სოციალური მუშაკები არიან სახელმწიფოს წარმომადგენლები და ისინი გამოდიან ურთიერთობაში სახელმწიფოს სახელით. და სახელმწიფო ჩვენ როგორც საზოგადოება შევთანხმდით, რომ გვინდა სოციალური ქვეყანა და ვცდილობთ რომ რამენად სოციალური თანასწორობას მივახცეთ. სოციალური თანასწორობა მე სურსო წავიკითხო, ესე იგი თუ რა სოციალური საფრთხეების წინაშე მყოფ ჯგუფებთან უწევთ თვითონ სოციალურ მუშაკებს, მუშაობებს, წარმოიდგინეთ. ნარკოტიკზე და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულ პირებთან უწევთ ამ ადამიანებს მუშაობას, სოციალურ დაუცველ პირებთან უწევთ მუშაობას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან, ხანდაზმულებთან, არასრულწლოვანთან, ბრავაშვილიანი ოჯახის პირებთან, მარტოხელა მშობლებთან, უსახკაროებთან, იძულებით გადაადგილებულ პირებთან, კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირებთან, ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობაში მქონე პირებთან, მხარდამჭერის მიმღებებთან და ასე შემდეგ. ანუ წარმოიდგინეთ, რამდენი პრობლემა, თითქმის ყველა პრობლემა ჩამოთვალე ახლა მე, რაც დღეს სახელმწიფოს აწუხებს და ეს პრობლემები ვერ მოგვარდება თუ სოციალური მუშაკებს ექნება ის პირობებ, რომლებიც აქვთ ახლა. და პირდაპირ კავშირში არის სოციალური მუშაკების სამუშაო სივრცე და პირობები ამ პრობლემების გადაჭრასთან. ვერ მოხდება ისე, რომ ეს პრობლემები სოციალური მუშაკების გარეშე გადაიჭრეს და მათი ჩარევის გარეშე
გადაიჭრეს. ეს არის დამაკავშირებელი, ასე ვთქვათ, ხო?
ან სოციალური მუშაკი ადამიანი, რომელსაც ერთი ოჯახის ტკივილი მიაქვს სისტემურ დონეზე და პირიქით. ანუ ეს არის გამტარი, მთავარი მამოძრავებელი არხი, შეიძლება ითქვას ასე და როგორც ჩვენი ორგანიზმია მოწყობილი, თქო, ეს არის მთავარი საყრდენი ხერხემალი.
როგორ უკავშირდება? სვენელია კიდე და მე დავსვამ კითხვას, თუ შეიძლება. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მე ვარ თათმიდის სანაში ცხოვრები მრავალშვილიან დედა, მაია მესხი. მყავს 7 შვილია. აქედან მე-7 ბავშვი არის აუტისტური სპექტრის მქონე. რადგან მრავალშვილიან დედა ვარ, ასე კი რაც მე მას შემდეგ რაც მე 6 შვილი შემეძინა, გავხდი ასე თქვა სოციალურად დაუცველი. ხო და ვერ მუშაობდი და ძალიან მჭირდებოდა დახმარება შეწევა ბავშვების გასაცემად. მაგრამ ძალიან ხშირად შემეხო ისრომ კანონმდებლობა და აი ზუსტად სოციალური აგენტის მედიატორული მოვალეობა სახელმწიფოსა და ამ კონკრეტულ ადამიანს შორის აი იყო ძალიან მოუწესრიგებელი. მე შემიძლია არაერთი ფაქტი დაგისახელოთ, მაგრამ მინდა გესაუბროთ იმაზე, რაც აი ზუსტად ცოტახნის წინ შემოთხო და ძალიან აი დოიტყვენ დიდი ტკივილი, გულისკივილი მოაყენა ჩვენს 9 წევრიან ოჯახს. კერძოდ ის, რომ მოიდა სოციალური აგენტი 14 ოქტომბერს და მითხრა, რომ შეჩერებული გვაქვს სოციალური დახმარება და ნუ ახლა უნდა შეისოს ეს დეკლარაცია ყოფილი. მოგეთ, დადიოდა თვეები, დღემდე შეჩერებული მაქვს ეს დახმარება. დადიოდა თვეები და მეუბნებოდნენ, რომ არახა დარეგისტრირებული ვორკნეტში, მე შენი შვილი ერთ-ერთი შვილი 19 წლის, ის არ არის დარეგისტრირებული, ეს არ შეიძლება, კი ბატონო, დადიოდა თვეები და ეხლა ბოლოს მომახსენეს, რომ თურმე ხარჯო ვერ გას, ნახეთ, თვეში გამოდის საშუალო 90 ლარი. და არის თვალისწინებდა სულადობას, რომ ჩემო 9 წევრი და გარდა ამისა, ჩემი უმცროსი შვილი აუტისტური სპექტრის მქონე საჭიროებს მუდმივად თბილი წყლის პროცედურებს. მე ეს პროცედურები რომცა ჩაუტარო, თვითონ შეერდის საბაზანოში და თვითონ იტარებს ამას წყალს, ესე იგი ან წყალს თავს და თვითონ, რომ ასე წყება სენსორული შიმშილი და ეს ნერვული სტრესის გამო იგი ამას აკეთებს, გესმით, თავისავად აკეთებს. ხო და სახელმწიფო ასე ვთქვათ, მე დავედა რომ მე ვარ აკითხა თქვენ ხაზინის კურსი ხო გამოვდივარ არა, რომ თურმე მე ვითვისებ ამ იმას ასე ბერგას ხარჯო და ამიტომ არ მეკუთვნის რომ სახელმწიფო დამეხმაროს ამ შემთხვევაში და მოხსნილი მაქვს ეს, ესე იგი შუა ზამთარში წარმოიდგინეთ გამიქმნეს ყველა შეღავათი, ესე ბედის ანაბარად დამტოვეს კავშები, დადიოდნენ სამხატო სკოლაში, დაფინანსება შეუწყდათ ოქტომბრიდან და ამერიკას დირექციამ და ამერიკას სკოლის დირექციამ და მე გამოვიყვანე ეს ბავშვები ჩით და აი არაერთი პრობლემა შემექნა ამის გამო. ძალიან მოუწესრიგებელია კანონმდებლობა თვითონ, რომ ესე იგი როგორ შეიძლება რომ ადამიანის სულადობა არ იყოს გათვალისწინებული და სად არის დაწერილი სათოცო შეზღუდული აქვს ადამიანს გაზის გამოყენება, დამაგებინეთ. მე ხომ ინდა დახმარებიდან რომ რასაც ისინი მადლობენ, გასაც ხო კეთილსინდისად ვიხდიდი, მე ხო არ ვამბობდი რომ გაზის თქვენ გადამიხადეთ, ვიხდიდი ამ თანხიდან და ვისამ აი ამ ვისი ასაკმე იყო რამდენ გაზს დავწოვდი თქვა სიტყვაზე.
მე
არ ვქონია კერძო ბიზნესი რომ ეს გაზი თქვა გამომეყენებინა, თქვა მე ხონა ამ ხლები გამეკიდა რაღაცა არ მქონია, ამის აზრომა გასაშვალ ბაში არის ინტერნეტ შე დგომარე თაქის დგომარეობა შენი უმცროსი შვილი რომ მას ჭირდება მუდმივი ასისტენტი, მე სულ დავწებითან
მესმის რა თქმა უნდა
მესმის ჯართულები და სხვა ექვსი შვილი მყავს ხომ ძალიან ძინავს გონდარებაში რომ ისედაც აი მეზობლების გაგე მოწმედი ანუ არასოდეს მე ძიძა არ მყოლია ყოველთვის მე დავყვებოდი ჩემ შვილებს მე ამეცადინებდი ყოველთვის მე ჩემ თავზე ვიღებდი მეუღლე მუშაობდა მას არ თუნდა ისეთი ხელფასი რომ უზრუნველყო ოჯახი ამ დახმარების გარეშე და ასე ვთქვათ ჯვარზე დაკრულები ვიყავით რა მართლა გეუბნებით ამას ვიჯახი ეს არა ლიტონის სიტყვები გულითელი გულით და სულით გეუბნებით ხო და აი ჩამაგდეს ესე ძინო მდგომარეობაში ძალიან გთხოვთ დაიჩავთ რა თქმა უნდა გამოიქმოგეთ სოციალურ ესა სოციალურ აგენტებს მე საერთოდ არა ვარ ამის წინააღმდეგ
სოციალურ მუშაკთან ქონიათ კავშირი 1 წუთი ხალბატონი
განამდებლობა ადამიანმა რადგანაც ის სოციალურ დაუცველია თავი არ იგრძნოს აი რა თქმა ცხოვრებაზე დაბოდონეზე დაკნინებულად ძალიან გთხოვთ
დიდი მადლობა სოციალურ აგენტებზე არ ლაპარაკობთ ხალბატონო დღეს მაგრამ ამას რა მნიშვნელობა აქვს თქვენი მდგომარეობისთვის სწორედ იმაზე ლაპარაკობთ ვინც თქვენ უნდა დახმარებოდა და აგენტიც უნდა დახმარებოდათ მაგრამ სწორედ სხვა ნაწილზე ლაპარაკობთ თქვენი უფლებების არ ვიცი რა მე რა უნდა გიპასუხოთ ეთერიდან დიდი მადლობა რომ გაგვიზიარეთ ეს ყველაფერი რაც ბრძანეთ არ ვიცი ვის შეიძლება ესმოდეს ან გადაეცით ვისაც არ ესმის და უნდა ესმოდეს ის მდგომარეობა რაც ამ ხალბატონს აქვს თუ გნებავთ არ ვიცი ძალიან მიჭირს ახლა პირდაპირ ეთერში რაიმე არც უნდა გავცეალოთ რამე პასუხი უბრალოდ მოვისმინეთ ეს და ყველა მოისმინა და ალბათ მანაც ვისაც ეს ეხება და თუ კი იქნება რაიმე გამოხმაურება ჩვენ ეთერიდანვე გაგაგებინებს ძალიან დიდი მადლობა და ხა ბრაშუაშია მაგრამ 90 ლარიანი ხარჯი ამ ხელო ოჯახზე რასაც ხალბატონი ყובה 900 სულიან ოჯახზე ძალიან ეკონომიურად ხარჯავთ მინდა გითხრათ არ ვიცი ვის რა მოეჩვენა გისმენთ რა შეიძლება ამ ადამიანმა გააკეთოს არც უხსენებია სოციალური მუშაკი სხვათაშორის როგორც ჩანს არც მიუმართავს და არ ვიცი იცოდა თუ არ იცოდა რომ შეძლო ამის გაკეთება
სავარაუდოდ რა თქმა უნდა არ ეცოდინებოდა იმიტომ რომ ისე ვიკიბებ მდგომარეობაში ვართ არცეთ პროფესიას არ ვაკნინებ რა თქმა უნდა თუმცა განმასხვავებელი ფაქტორი არსებობს სოციალურ აგენტსა და სოციალურ მუშაკს შორის და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ეთერში რომ ქულებთან მიმართებაში სოციალურ მუშაკებს არც წვდომა აქვთ და არც ანუ მოვალეობა მათთვის ეს ქულების დათვლა სოციალურ მუშაკთან არ უნდა ასოცირდებოდეს. ამ ხალბატონმა ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი ახსენა, თქვა რომ ყავს აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ჩვენი გაფიცვის დროს და დღემდეც სოციალურ მუშაკებისთვის რჩება იმ სერვისების არარსებობა, ან თუ არსებობს ძალიან მცირე რაოდენობა, რომელიც სწორედ ასეთი ბავშვის ან თუ და ზრდასრული ადამიანების ოჯახებს აქვთ. იგივე ეს ეხება მაგალითად იმას, რომ თბილისის გარეთ სხვადასხვა ქალაქებში არ არსებობს სერვისები, რომელიც დაეხმარება ასეთ დედებს უფასოდ მიიღოს სხვადასხვა მისი ბავშვისთვის მიმართული საჭირო ღონისძიებები. ერთხრივ ჩვენ საქართველოში გვაქვს რატიფიცირებული შეზღუდვის მქონე პირთა კონვენცია, რომელიც გვავალებს, რომ ყველა ასეთი ადამიანისთვის მხარდამჭერები უნდა ვიყოთ, მაგრამ მეორე მხრივ არ გვაქვს არანაირი სერვისი, არანაირი ელემენტარული დღის ცენტრიც კი, სადაც შეიძლება რომ დილით ადგეს ეს ადამიანი, უბრალოდ გავიდეს, მიიღოს ფსიქოლოგის მომსახურება, ელემენტარული ბაზისური მომსახურება, მუდმივად სახში რო არიჩდეს იმისათვის და შემდეგ დაბრუნდეს სახში, თუნდაც მსგავსი თემატიკის. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არ გვაქვს და ამის შესახებაც იბრძოდნენ სოციალური მუშაკები და სწორედ ეს არის პრობლემა, როცა სისტემურია პრობლემა, ვერც განთავისუფლებით და ვერც რეორგანიზაციით სისტემურ პრობლემას ეს მთავრობა და ეს სახელმწიფო ვერ გაექცევა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა მოხდეს და როგორი რეორგანიზაციაც არ უნდა განახორციელონ, თუ სისტემური პრობლემები არ გამოსწორდება, მდგომარეობა ისევ ასეთი იქნება.
კი ბატონო, ეს დავამატებდი უბრალოდ.
სადაც გვაქვს ბრძანეთ.
დიახ, უბრალოდ ძალიან მოკლედ ვიტყვი, სახელმწიფო რაში ვხედავ ტრაგედიას. თვითონ სახელმწიფოს, ეგ სოციალურ სააგენტოს, ახლა ისე მოქმედებს, რომ თვითონ ეს სოციმუშაკები შეიძლება დააყენოს სოციალური საფრთხის წინაშე. და თვითონ სოციალურ სააგენტო, ესე იგი, სააგენტოში დასაქმებული მართველი პირები ვერაცნობიერებენ სოციალურ სააგენტოს მიზანს. ну მაგალითად როდესაც გათავისუფდნენ სოციალური მუშაკები არავის არ გაუთვალისწინებია თუ რა ვალდებულებები აკისრია სოციალურ მუშაკს თუნდაც ოჯახში ხომ არ ყავს მას მცირეწლოვანი შვილი და ასე შემდეგ და ასე
შემდეგ ხო რაც არის შემთხვევები ამ გათავისუფლებების
შესაბამისად საერთოდ მიზანი სოციალური მუშაობის სოციალური მომსახურების არესმით სამწუხაროდ ასეთი დასკვნა შემიძლია გავაკეთო მე იმ პირებს რომლებიც დღეს მართავენ სოციალურ სააგენტოს.
ზარია კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ნინო მიესალმით კესტუნეს და
სულ
ახლა ხან ჩვენ ხელისუფლებისგან გავიგეთ ესეთი რაღაცა რომ სოციალური მუშაკების ხელფასები 1200 ლარი გახდაო და მე რა მაინტერესებს რომ ესეთი სიტუაცია სახელმწიფოში
სიცრუეაო სიცრუეაო
ბატონო არ ვიცი შეიძლება
შეიძლება არა მე გიდასტურებთ რომ სიცრუეა კი
ხო ხო და სოციალური პრობლემები 21 საუკუნეში აი ყოფილი სოციალისტურ საბჭოთა წყობილების ქვეყნებში სადაც ყველაფერი აწყობილი იყო საათი და ეს ამ სიტუაციაში ვიმყოფები და გაეხსიალა კულტურის და განათლების სამინისტრო მეცნიერებასთან ერთად.
კი, სპორტი.
თუ ეს არ არის მაჩვენებელი ზნეობრივი ფაქტორი, სინძის ნამუსის ფაქტორი, რომელსაც თუ ადრე სამინისტრო შეეძლო მეორე სამინისტროსთან პრობლემებთან უკვე არ ქონდა რომ ხმა მოიღო, იმიტომ რომ ეს მისი საკითხი არისო. ეხლა ისინი გაერთიანებულები არიან რამდენიმე სამინისტროები, რომ ერთ ტექსტში განიხილონ ადგილობრივი პრობლემები და აი როგორ შეიძლება ჩვენ რამეს მივახციოთ, ახალგაზრდებს ეუბნებიან პრობლემები არის სტადიცაც ვარგარეთ. ჩვენ შეგულები როგორ იქნება თუ გაინტერესებს მაინცაც ვარგარეთ სტად. 21 საუკუნეში ვართ. ეხლა ჩვენ არ გვინდა რომ სოფლიომ შეგვინახოს მიუხედავად იმისა რომ უმაკოდავი ერი ვართ, ხო? სოფლიოს დოტაციაზე ვიყოთ, რა ქვია, უნიათობიდან გამომდინარე. აი, ერთი რაღაცა მაინტერესებს. საერთაშორისო დონეზე რა როგორ შეიძლება ეს საკითხი დავსვათ რომ ეს არის სრული უზნეობა და უნამუშობა და უშინდისე ამას ერთვის რელიგია ქრისტიანობას არ შეუძლია იმიტომ რომ საპატრიარქოს 25 მილიონი აქვს ბიუჯეტი როცა 17 მილიარდი არის რა ქვია სახელმწიფოს ბიუჯეტი
მიერაც
არაჯეს აი როგორ უშუროთ ამ საკითხს ისება
გმადლობთ გმადლობთ გისმენთ. უპასუხეთ და სულ 4 წუთი დაგჭირდება.
პასუხი, ანუ ერთ-ერთი ჯგუფი ახსენა კიდევ. ანუ ხო ხვდებით უკვე ყველა, ანუ სოციალური მუშაკი ეხება ყველა საზოგადოების წევრს და რატომ? ძალიან მნიშვნელოვანია ბოლო პერიოდში ზუსტად საზოგადოებრივ მიგრანტთა გადინებული ადამიანების მდგომარეობა, იმიტომ რომ სოციალური მუშაკებს აქვთ შეხება ოჯახებში, სადაც სწორედ მიგრანტის მოზარდები და შვილები იმყოფებიან, რომელიც ძალიან ტრაგიკულად განიცდიან ხოლმე მათი მშობლების სახლიდან გასვლას და საბოლოო ჯამში ეს ტრაგიკული განცდა შეიძლება გამოიხატოს იმაში, რომ სკოლაში სიარულს თავი დაანებონ, სხვადასხვა კანონიში კონფლიქტური მდგომარეობები დაიწყონ, აქაც სოციალური მუშაკები ერთობიან, მაგრამ აქაც ერთობიან სერვისების გარეშე, შიშველი ხელების გარეშე და წარმოგიდგენიათ ის რაოდენობაც კი არისო საკმარისი, არც სერვისები და ამას ემატება კიდევ და კიდევ შემცირებული სოციალური მუშაკების რაოდენობა და მეორე ზუსტად ეს პრობლემა, მაშინ როცა სოციალური მუშაკი გამართულად ვერ მუშაობს, გამორიცხულია რომელიმე უფლებაშელახული ადამიანის ან ჯგუფის უფლება იყოს დაცული. წარმოუდგენელია.
და წინა მსმენელი ქალის ზარს მეუბრუნდები, სადაც იყო ძალიან კომბინირებული ვითარება, რამდენიმე პრობლემა ერთვა და ერთმანეთს. ყოველას ვერ შევეხებოდი დღეს და ეს ერთი რამ შეიძლება ითქვას უბრალოდ ეს ზარები აჩვენებს კიდევ ერთხელ მდგომარეობას. ჩვენ საზოგადოებაში რაც ისედაც ალბათ უცხოარიყო, მაგრამ ეს კონკრეტული ადამიანების ზარები ძალიან ნაცვლად აჩვენებს რა მდგომარეობაც არის. ბრუნდები ისე 3 წუთი დაგვრჩა სულ და მინდა კითხოთ. თავის დროზე მაშინ შარშან ესე ვთქვა ერთგვარი მედიატორის ფუნქცია იკისრა პარლამენტმა, რომ უნდა გაეწია სოციალურ მუშაკებსა და სააგენტოს ვთქვა აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის. ეს გასაგები ახლა ალბათ არავის ახსოვს, თავად მე ვუპასუხე. ვწდები? არ ვწდები, ხო? რა იყო აი მაშინდელი აი გაფისვის დასრულებისას იყო თუ არა რაიმე სახით ეს გაფორმებული თუ იყო მხოლოდ ესეთი სიტყვიერი შეთანხმება და რა შეიძლება ანუ მინდა ისევ რაღაცა გამოსავლისკენ რომ წავიდეთ თუ ხედავთ რამეს გისმენთ თქვენ სტალკაბოთან
კი ბატონო გამოსავალი არის რომ თვითონ პოლიტიკა შეცვალოს სახელმწიფომ და უფრო სისტემურად მიუდგეს ამ საკითხს და შეიცვალოს პირველ რიგში თვითონ სოციალური სააგენტოში დასაქმებულ პირთა მდგომარეობა. რაც შეეხება არანაირ წერილობით შეცახმებას ადგილი არ ქონია, თუმცა იყო ძალიან ბევრი დაპირება. უპირველესი პრობლემა, რასაც დღეს მე ვხედავ, არის ის, რომ სამწუხაროდ ასეთი მუშაობით და ასეთი მოპყრობით დასაქმებულების მიმართ სააგენტო, თუნდაც ახლა შექმნილი სააგენტო, ვერ მოახერხებს დიდი რაოდენობით მიიღოს კვალიფიციური მუშახელი. იქიდან გამომდინარე, ჩვენ იგივე გაფიცვის პერიოდში ვსაუბრობდით, რომ თუ ასეთი პირობები იქნება სოციალურ სააგენტოში, მაშინ და ჩვენ ხედავდით კვალიფიციური მუშახელის გადინებას. ეს გაგრძელდება და ამას ექნება შეუქცეველი. მოკლედ, რამიდო თქვა, იგივე ზეგანაკვეთური სამუშაო, იგივე სამუშაოს მოცულობის ანაზღაურების გარეშე დასონების დღეებში მუშაობა და ეს ყველაფერი თუ არ შეიცვალა, სახელმწიფო სოციალურ პასუხისგებლობას ვერ აიღებს, ვერ შეასრულებს და ასე შემდეგ.
სუთი დაგვრჩა და მინდა რომ გავუტანოთ
ეს. ჩვენ გვქონდა საჯარო დაპირებები, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მიმდინარეობდა, გვინდოდა რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალე ყოფილიყო, იმიტომ რომ კარს უკან შეხვედრები წლების განმავლობაში ვნახეთ რომ შედეგებს არ იძლეოდა. ჩვენ საჯარო დაგვრჩდნენ რომ გაიზრდებოდა სოციალური მუშაკის ანაზღაურება, საჯარო დაგვრჩდნენ რომ გაიზრდებოდა სოციალური მუშაკების რაოდენობა, საჯარო დაგვრჩდნენ რომ სოციალური მუშაკებს ელემენტარული წყალი არ ჩამოუვიდოდა ზამთარში და გაყინულები არ იწყდებოდნენ თავიან სამუშაო ოთახებში, დაგვრჩდნენ რომ აიყვანებს იქო ლოგს იქნებოდა ტრანსპორტებით უზრუნველყოფის საკითხები განხილული. ეს ყველაფერი იყო საჯარო დაპირებები და ამის სახებს საზოგადოებაც იცოდა და ჩვენც. თუმცა დღეს ხვდებით, რომ სოციალური მუშაკების ხელფასების რაოდენობა თუ არ ჩავთვლით თქვათ რაღაც, ანუ სამართლებრივად მათ ხელშეკრულებაში ისე ძველი ხელფასები უწერიათ, ხედავთ რომ სოციალური მუშაკების რაოდენობა იზრდება, მცირდება გაზრდის ნაცვლად და ხედავთ სისტემის დამოკიდებულება სოციალური მუშაკების მიმართ. მათ ერთ დღეში და ორ დღეში შეუძლიათ ძალიან კვალიფიციური და ღირებული კადრი ძალიან მარტივად განთავისუფლების ბრძანებით დაითხოვონ ისე, რომ პირადადაც კი არ შეატყობინონ ამის შესახებ.
ეს ნიშნავს არაერთი ადამიანის დარჩენას მათი მხარდაჭერის გარეშე, იმ წირი მხარდაჭერისაც რაც იყო დღეს, ვინც დაგვირეკა, როგორც მივხვდი, მათ ვერც მიაღწია ამ ადამიანებამ და სოციალურმა მუშაკებმა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ეთერის დრო ამოიწურა, პროცესს მივადე ვინებთ კვლავ თვალს იმ პრობლემებსაც, რაზეც ჩვენ მსმენელებმა დაგვირეკეს. დავით ომსარაშვილი და მარიამ ბანძავა იყვნენ ჩვენი სტუმრები. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. გემშვიდობებით, ხვალამდე გმადლობთ.
Checking it. Let me talk to you for a minute. Shut up, shut up. I love the way you strut, girl, you already know. But I'm feeling like you don't want me, you just after my door. Baby, please, I'm fine. I'm not one of these hoes chasing dreams and diamond rings. So don't call me no more. Hey. What do they call you, Mr. Tin Man or something? See, I don't want your cars, I don't want your jewelry. No, you can buy this. Mm-mm. So you can keep that. Wait a minute, yeah, you can give me that back.
Up in my Lamborghini Gallardo, maybe go to my place and just kick it like Tybo, and possibly bend you over, look back and watch me smack that all on the floor, smack that, give me some more, smack that, till you get so, smack that, oh, smack that, all on the floor, smack that, give me some more, smack that, till you get so, smack that, style ready to attack now. Pulling the parking lot slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Stepping the club, the boys roll intact now. I feel it on and crack now. Ooh, I see it all at back now. I'ma call them, then I put the mic down. Money no problem, pocket full of that now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Then you're over. Look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get so. Smack that, oh. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get so. Smack that, oh.
Oh, looks like another club banger. They better hang on when they throw this thing on. Get a little drink on. They gon' flip for the sake on. You can bank on it. Pedicure, manicure, kitty cat claws. The way she climbs up and down them poles. Looking like one of them pretty cat dolls. Trying to hold my woody back through my drawers. Steps those days, didn't think I saw. Creeps up behind me and she's like, yeah. I'm like, I know, let's cut to the chase. No time to waste, back to my place. Bust from the club to the cribs like a mile away. But more like a palace, shall I say. And plus I got a pal if your gal is game. In fact, he's the one singing the song that's playing.
Hey, girl! I feel you creeping, I can see it. My shadow, my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Possibly bend you over. Look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get so. Smack that, oh. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get so. Smack that. Them rolling, booing, oh marvelous, them rolling, women just holding, big booty rolling, soon I'll be all in them and throwing D, hitting no less than three, block real style like we, girl I can tell you want me, cause lately, I feel you creeping, I can see it from my shadow, wanna jump up in my Lamborghini Gallardo, maybe go to my place and just kick it like Tybo, possibly bend you over. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get so. Smack that, oh. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get so. Smack that, oh.
too. If I left you outside, if you ever felt I ignored you, no, my life is all you. So put your best dress on and wrap yourself in the arms of someone who wants to give you all the love you want tonight.